За сега не е јасно што значи забрзана апликација, зашто за влез во НАТО е потребна едногласна подршка од сите членки на Алијансата. Неговиот коментар уследи откако Русија објави дека анектира 4 украински региони кои ги окупира за време на инвазијата и оркестрираше референдуми кои меѓународната заедница ги смета за нелегитимни. За анексијата на 4 украински региони ќе слушнете подолу во вестите. Собранието денеска изгласа продолжување на рокот на кризните состојби поради недостиг на струја на територијата на цела држава, како и поради недостиг на парно во Скопје. Кризната состојба што предходно ја донесе владата истекува денеска и за продолжување мораше да гласа парламентот. Со кризната состојба на владата и се дава можност полесно да набавува струја, да ограничува потрошувачка или ако треба да воведе рестрикции. Државниот врв не ја разгледувал можноста за враќање на задолжително служење војска. Затоа не се разговарало во изминатиот период, ниту пак таква можност е отворена за воиднина, изјави председателот Стево Пендаровски. Началникот на генералштабот на АРМ, генерал подполковник Васко Дјурчиновски, вчера предложи враќање на задолжителното служење војска. Вице-премиерот Артан Груби денеска изјави дека во ДУИ нема раскол и оти партијата може да функционира и без него. Група видни членови на ДУИ Викендов испратија писмо до јавноста во кое обвинија дека во партијата речиси 2 години не постојат статутарни партиски тела и дека политичкото одлучување станало индивидуално. За состојбите во партијата го обвинија Артан Груби.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украинските региони Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон стануваат дел од Русија, потпиша денеска рускиот председател Владимир Путин. Кремљ соопшти дека нападите на териториите кои ги анектира ќе ги смета за агресија против Русија. Киев и Европската Унија ја осудија постапката. Европската Унија соопшти дека за нив окупираните региони остануваат дел од Украина. Рускиот председател Владимир Путин и шефовите на 4 украински региони назначени од Москва ги подпишаа така наречените договори за пристапување, со што овие региони стануваат дел од Русија спротивно на меѓународното право. Поговорот во салата на Свети Ѓорѓи во Кремљ на Путин му се придружија челниците кои Москва ги назначи во Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон и ги подпишаа договорите за анексија. Официјалната церемонија на подпишување беше проследена со аплауз од 100 челници од Кремљ кои присуствуваа на настанот извикувајќи Русија, Русија. Пред подпишувањето Путин одржа говор во кој рече дека луѓето направиле избор на референдумите. Церемонијата доаѓа 3 дена по завршувањето на референдумите оркестрирани од Кремљ за приклучување кон Русија кои беа отфрлени од Киев и од Западот како сурова кражба на земја одржани под закана со оружје и заснована на лаги. 4 региони, Луганск, Донецк, Херсон и Запорожје, се делумно